Пахвалёный Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем чытаць ліст энцыкліку «Deus Caritas Est» «Бог ёсць любоў» святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дьяканаў, да кансекраваных асобаў і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Святы айцец працягвае ў наступны спосаб. У працэсе спаткання паказваюцца таксама выразы, што любоў не з'яўляецца толькі пачуццём. Пачуцці прыходзяць і адыходзяць. Пачуццё можа быць пачатковаю іскрою, але не ёсць поўнай любоўю. На пачатку мы гаварылі пра працэс ачышчэння і дазравання, праз які эрос у поўні становіцца сабою, становіцца любоўю у поўным значэнні гэтага слова. Да дазравання любові належыць тое, што збірае ўсё патэнцыяльныя магчымасці чалавека і ўключае чалавека ў свой яго цэлакшталт. Спатканне з бачнымі праявамі Божай любові узбуджае ў нас пачуццё радасці, якое дае магчымасць спазнаць, што з'яўляюся любячым. Гэтае спатканне дапамагае, аднак, удзелу і нашай волі, і нашага інтэлекту. Распазнаванне жывога Бога ёсць дарогаю, якая вядзе да любові, а так нашай волі на яго волю лучыць розум, волю і пачуццё ў акт любові, які ўсё ахоплівае. Аднак гэта ёсць працэс, які застаецца ў безупынным развіцці. Любоў ніколі не з'яўляецца скончанай і выкананай. Любоў змяняецца з бегам жыцця, дазравае і менавіта па гэтаму застаецца вернай сама сабе. «Idem velle atque, idem nolle» – «Хацець таго самога, не хацець таго самога». Гэта менавіта старажытныя прызнавалі за праўдзівы змест любові. Стацца падобным адзін да другога, што вядзе да супольнасці жаданняў і думак. Гісторыя любові паміж Богам і чалавекам палягае менавіта на факце, што тая супольнасць волі ўзрастае ў еднасці думак і пачуццяў. І такім чынам наша воля і воля Бога становяцца больш збежнымі. Воля Бога перастае быць для мяне чужой воляй, якую навязаць мне звонку прыказанні, але становіцца маёй уласнаю воляй, якая выходзіць з фундаментальнага досвіду таго, што ў рэчаіснасці Бог ёсць больш бліжэй мяне, чым я сам. Прычынай таго ёсць узрастанне нашага аддання Богу, і Бог становіцца нашай радасцю. Дзякуючы таму, становіцца больш магчымым любоў да бліжняга ў сэнсе падказаным святым пісаннем праз Езуса. Любоў да бліжняга палягае менавіта на тым, што люблю ў Богу і з Богам таксама другога чалавека, якога ў даны момант, можа, нават не ведаю, альбо да якога не маю сімпатыі. Такая любоў можа быць адзіна зрэалізавана, калі, як пункт выхаду, ёсць інтымнае спатканне з Богам, спатканне, якое сталася з'яднаннем волі, а якое таксама пабуджае пачуцці. Менавіта тады вучуся глядзець на другую асобу не толькі маімі вачыма і праз мае пачуцці, але таксама з перспектывы Ісуса Хрыста. Яго сябар ёсць маім сябрам. Пранікаючы тое, што звонку другога чалавека, спасцігаю яго глыбокае ўнутранае чаканне жэсту любові, на ўвагу, чаго не можа быць яму дадзена адзіна за пасрэдніцтвам прызначаных да таго арганізацый, прымаючы тое, быць можа, адзіна як палітычнай неабходнасцю. Гляджу вачамі Хрыста і магу даць другому значна больш ад таго, неабходнасць якога бачна толькі звонку, позірк любові, якога патрабуе. У тым і праяўляецца супрацоўніцтва паміж любоўю Бога і любоўю да бліжняга, аб якім з націскам распавядае першы ліст святога Яна. Калі ў маім жыццё бракуе кантакту з Богам, то магу бачыць у другом чалавеку заўсёды толькі іншага і не змагу распазнаць у ім вобраз Бога. Аднак, калі ў маім жыцці зусім не звяртаю увагі на другога чалавека, стараючыся быць пабожным і выконваць свае рэлігійныя абавязкі, аслабляецца таксама мая сувязь з Богам. Тады яна з'яўляецца толькі папраўнай, але пазбаўленай любові. Адзіна толькі мая гатоўнасць выйсці насустрач бліжняму, сказаць яму любоў, рабіць мяне уражлівым таксама на Бога. адзіна служэння бліжняму адкрывае мне вочы на так, што Бог чыніць для мяне і не той, як мяне любіць. Святыя, падумаем, напрыклад, о благаславёнай Тэрэсе з Калькуты, чэрпалі сваю здольнасць да любові бліжняга заўсёды на ноў са спаткання з Хрыстом у Эўхарыстыі. А тое спатканне набірала свайго рэалізму і глыбіні менавіта дзякуючы яе паслузе другім. Любоў Бога і любоў бліжняга неразлучныя, з'яўляюцца адзіным прыказаннем. Абыдзве гэтыя любові чэрпаюць аднак пачуццё з любові, паходзячай ад Бога, які першы нас палюбіў. І так менавіта не ходзіць тут толькі аб прыказанні звонку, якое накідвае нам штосьці немагчымае, але досвед любові, падараванай знутры. І гэтай любоўю, згодна са сваёй натурай, належыць дзяліцца з іншымі. Любоў узрастае праз любоў. Любоў ёсць боская, таму што паходзіць ад Бога і лучыць нас з Богам. І гэты аб'яднальны працэс перамяняе нас у мы, якое перамагае нашы падзелы і робіць, што становімся адзіным так, што Бог становіцца ўсім ва ўсіх. На гэтым мы заканчваем чарговую частку лісту энцыклікі «Deus Caritas Est» «Бог ёсць любоў» святога айца Бенедыкта XVI. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.